Õnnelik on see laps, kellel on kaks vanaema ja ta võib kord ühel, kord teisel külas käia. Minul oli ainult üks vanaema, sest teine suri juba enne minu sündimist. Mu vanaemadel olid ilusad nimed Helmi ja Emilie. Helmi elas suures Narva linnas, aga Emilia magas mulla all Rakvere linna vanal surnuaial. Vanaema Helmit ei hüüdnud ma vanaemaks, vaid mummiks. Mummil olid pikad, tumedad juuksed. Igal hommikul punus ta endale kaks patsi ja keeras need siis kuklale pärjaks. Õhtuti meeldis mulle neid patse lahti arutada ja siit pehmed juukseid seljale lahti kammida. Patsid jätsid juustesse korrapäraseid laineid. Kujutasin vahel ette, et vanaema on kaunis printsess, kelle kurinõid on vanaks muundanud, kuid unustanud viimasel hetkel juuksed halliks värvida. Uskusin kindlalt, et mul on ümbruskonna kõige ilusam vanaema. Vist arvavad kõik väikesed tüdrukud oma vanaemas samamoodi. Mummile sobisid kontsaga kingad ja kontsaga saapad. Ta ei käinud isegi väga külmal talvel viltide ja suure paksu villase rätikuga nagu kõik naabrimemmed. Selle asemel pani ta jalga pehme, karvase voodri ja pealt kahe suure metallpandlaga kontsaga saapad, selga musta kasuka ja pähe samast kasuknahast lokkis karvaga mütsi. Sügisel kui vihma sadas, pani ta jalga ka lossid, mis polnud tavalised kalossid, vaid kontsaga kummi saapad, millesse sai jala pista koos kingaga. Neid jalanõusid nimetati potikuteks ja need käisid pealt suure trukiga kinni. Mummi naeratas alati kokku pigistatud huultega. Suu läks tal siis naljakalt peenikeseks nagu kriips. Kriipsus tuli mulle meelde joonistuste kriipsujuku, aga see sõna vanaema kohta ei sobinud. Tema kriipsu suuga sobis kokku sõna kriipsu mummi. Ometi ei saanud ta ise sellest sõnast kunagi teada. Ma ei mäleta, et mummi oleks kunagi suu lahti ja laginal naernud. Siiski polnud ta ka kunagi sünge või pahur. Ükskord, kui mina täie suu ja täie häälega naeru lõkerdasin, ütles ta, väike suu on suurest suust ilusam. Ja siis lisas ta veel, suur suu on tavaliselt ka suure jutu suu ja pealegi tühja jutu suu. Ise vaatas mulle kuidagi kavalalt otsa ja muheles. Ma ei saanud tookord aru, kuidas saab üks jutu tühi olla. Suured inimesed ainult muigasid selle peale. Nemad vist said aru. Mummi oli väga toimekas. Kui teised paabuskad istusid päevade viisi maja ees pingil, ajasid tundide viisi juttu käed süles, siis mummil polnud kunagi mahti niisama istuda. Vaid õhtuti, kui päevatööd jäid selja taha, potsatas ta suurde tugitooli, võttis minu sülle ja luges mõnest raamatust ette või jutustas ise midagi. Aga tugitool seisis päris ahju lähedal. Vahtisin alati tuld, kui ta rääkis. Mummitoa ahju välimine uks oli täiesti tavaline ahju uks. Sisemine aga meenutas rohkem mingit kaunilt kujundatud sõrestiku. Kui tuli vuhises oma kõige ägedamas hoos, lõgises see sõrestik tuule tõmbuses, nagu laulaks mingit kummalist ebarütmilist viisi. See sisendas rahu ja sobis mummi lugude juurde. Tulle vahtides ja ahjuukse laulu kuulates tundus vahel, nagu tuleksid mummi jutustuste tegelased lausa meie tuppa ja tegutseksid siin. Mummi kodu polnud mitte kunagi korratu. Igal asjal tema väikeses toakeses pidi olema oma kindel koht. Kunagi ei otsinud me närviliselt midagi. Mummi teadis alati, kus on käärid või sahvrivõti või kamm või väike taskupeegel või üleilne ajaleht. Ja ka mina pidin oma asjad panema nii, et need kohe üles leian, kui vaja läheb. Vanaemal oli suur ümmargune plekist karp, millest ta hoidis nööpe. Vahel kui õmblusmasin vuras ja mummi ümmargused prillid ninal selle kohal oli kummardunud, lubas ta minul nööpidega mängida. Sätisin neid siis sordi järgi hunnikutesse või tegin neist laudlinale mingeid mustreid. Nööpide hulgast võis leida lausa pärleid. Neid oli erinevat värvi, erineva kuju ja suurusega, ühed hõbetäpikestega, teised läbipaistvad ja vikerkaare varjundiga. Nööbikarbis sai minu kalliskivide maailm. Tundsin mängimisest rõõmu nagu alati. Palju raskem oli nööbid pärast karpi tagasi saada. Mummi, ma olen nii väsinud. Ma ei oksa neid täna karpi tagasi panna. Las nad jäävad nii sama. Küll ma umme panen. Lubasin kindlalt ja uskusin ka ise, et homme on kergem seda tööd teha kui täna. Ei, mummi hääl oli küll lahke, ent siiski range. Homme on homsed tööd, aga nööbid tahavad täna kohe koju saada. Koju? Mis moodi koju? No mõtle, kui ma ei viitsiks siin õhtul õues tuppa kutsuda ja sa ei saaks ka ise tuppa tulla, sest uks on juba lukus, ja mina ei viitsi enam lahti tegema minna. Mis tunne sul oleks, kui ma hüüaks sulle aknast, et jää ööseks välja ja küll homme saad koju? Mõtlesin hirmuga sellisele olukorrale, mul hakkas äkki nööpidest kahju. Ma ei öelnud sõnagi ja koristasin kiiresti nööbid laualt. Panin roosa karbikaane ka nagu katusele nööpidele peale. Ja olin rahul. Mummin polnud sellist suurt aeda nagu meil Rakveres. See lapike maad, mis tal põlluveres teiste omataaliste vahel puutokkidega piiratud oli, andis saaki napilt, sest öösel liikus imelike inimesi ja ilis õhtuti julakaid poisikrutte. Sõtkutud maa ja üleskistud juurikad. Selline pilt polnud hommikuti kuigi harutlane. Mummi, aga ei kaotanud lootust. Ikka käisime kastmas ja rohimas. Mäletan, et minul anti kastekannuks tavaliselt suur plekk kruus. Mummi oli imelik inimene. Ta uskus, et inimesed on rohkem head kui halvad. Ta andis lõputult andeks, usaldas ja aitas. Mõnikord kasutati tema usaldust kurjasti, kuid tema ei tahtnud kuidagi uskuda, et inimesed võivad olla ka sihilikult pahatahtlikud. Või uskus ja teadis ta seda, kuid püüdis minu jaoks teha maailma ja inimesed ilusamaks ja paremaks. Nüüd küsid sa, kas minu päevad vanaema juures olid alati ilusad ja õnnelikud nagu muinasjutus? Mäletan, et pidin ühel juuniga õhtul aegsasti tuppa tulema. Päike polnud veel linna taha vajunud ja lastekisa mänguplatsil oli vaid pisut vaiksem kui päeval. Sellele vaatamata hõigati mind tuppa. Pidin pesema näo ja käed ja õigel ajal nagu alati voodisse minema. Ma ei saanud aru, miks see õige aeg oli minu jaoks enam jagu vale aeg. Nuhisesin solmunud veel voodiski, nagu seina poole näppisin tigedat seina vaipa, kui meie õhtune vaidlus sellel teemal polnud annud minu kasuks mitte mingisuguseid tulemusi. Sellistel õhtutel tahtsin äkki oma Rakvere koju ema ja isa juurde. Kord haudusin isegi põgenemisplaani, kuid paraku polnud Rakvere mitte 100 meetri, vaid 100 kilomeetri kaugusel. Nutsin nördimusest paar pisarat ja jäin raske südamega magama. Hommikuks oli trots kadunud nagu halb unenägu ja jälle võis alata tore päev. Kui silmad avasin, polnud toas kedagi. Tõmbasin ninaga. Jah, see oli pärmi lõhn. Käterätiku all suures kausis kerkis saia taigen. Ma teadsin, et lõunaks saame värskeid kohupiima korpe. Mummi astus tuppa, naeratas oma kriipsumummi naeratust ja mina naersin talle vastu, loomulikult suure suu ja täie häälega. Narva oli suur ja ilus linn, laia jõe, kahe vanaaegse kindluse, suure raudtejaama, varjuliste parkide ja kõige sellega, mis ühe korraliku linna juurde kuuluma peab. Selles piirlinnas elas mitmest rahvusest inimesi. Enamus minu mängukaaslastest olid vene lapsed. Oma vahel rääkisime vene keeles, mille nende hulgas kiiresti selgeks sain. Mummi kodu jäi kooli tänavale Kreenholmi linnaosas. Tegelikult oli selle tänavu õige nimi kooli põik. Miks põik? No arvatavasti sellepärast, et see väike tänav lõppes meie vanaema majaga. Maja taha jäi suur tühi lagendik ja majaelanike väikesed peenralapid. Kahel pool põiktänavad seisid korrapärases rivis kahekorruselised roosad ja kahvatu kollased kivimajad, kõik nagu ühe vitsaga löödud. Ja iga maja taga oli pikk rivi lääpas ja inetud puukuure. Need olid ebamäärast värvi tillukesed uberikud, mis just kui trügides tihedalt üksteise vastu toetusid. Ja igal sellisel saral oli suur tabalukk nagu rahvuslik sõlg rinnas. Kuna majades polnud keskkütet, pidi igaüks ise hoolitsema oma korteri ahjusooja eest. Üürimajade vahele jäi lasteaed, kus mõnikord õhtuti teiste lastega kiikumas ja väikestes aiamajakestes istumas käisime, kui laste lapsed olid koju läinud. Päeval võõrad sellesse aeda lubatud. Koolitänava lähedusse Kreenholmi peatänava äärde jäid tellise punased kitsaste akendega kõrged vanaaegsed vabriku kasarmud, elanike täis nagu mesilastarud. Palju aastat tagasi olid need majad ehitatud vabriku töölistele väikesteks üürikorteriteks. Majad olid sumedad, sünged, ilmatu pikkade koridoridega, mis lõhnasid hallituse ja kopituse järele. Lisaks sellele mingi lõhnasegu praekartulist, kõrbema läinud piimasupist, õllest ja tubakast. Vahel ka mingi peki praadimise vänge hais. Mulle tundus, nagu oleks iga sellise suure maja uks õudne koopasuu. Sealt vilksamini sisse vaadates nägin, et nende koobas koridorite ainsaks valgusallikaks olid tuhmid elektripirnid, mis uurisid möödujaid just kui rähmased silmad. Läksin alati kiiresti ja kaugelt neist ustest mööda, sest kes võis kindel olla, et üks suur ja karvane hiigel käsi mind mõnes sellises sisse ei tõmba. Kord rääkisin oma ettekujutusest vanaemale, mille peale ta lubas mind ise sellesse majja viia, et ma enam mingid rumalusi mõtleks. Ja nii ta tegigi. Ühel päeval läksime külastama vana inimest, kes just sellises minu jaoks hirmsas ja koledas majas elas. Kolmandale korrusele viis lai trepp. Pikkade koridoride lõppu polnud hämaras peaaegu nähagi. Kummalgi pool oli palju sarnaseid uksi ning nagu mõnes haiglas. Koputasime ühele neist. Tuba, millesse nüüd astusime, oli hämar, kuid üllatavalt rahustav. Toanurgas märkasin suurt voodit kõrge koheva padja kuhilaga. Ühte seina kattis suur kirju vaip. Teises olid tihedas rivis perekonna pildid. Laial aknalaual lõitsesid erinevad potililled, mis ulatusid poole aknani ja takistasid niigi vähese valguse sisse pääsu. Tuba oli põhjapoolne ja lisaks sellele kasvasid kohe akna taga kõrged paplid. Ümmargus lauda keset tuba kattis valge lina, mille nelja nurka kaunistasid värvilised niidiga tikitud lillekimbud. Põrandal olid triibulised kaltsu vaibad. Tuba poolitas vanaaegne sitsiliides sirm, kolmest kergest puuraamist sein, mida võis igal ajal hõlpsasti ringi tõsta. Sinna taha ma ei näinud, aga seal oli vis pesemiskoht ja väike söögilaud elektripliidiga. Tuba oli kena ja puhas. Ometi tegi miski mind siin natuke rahutuks ja kurvaks. Vist see lõhn, mida kohtasin kõikide vanade inimeste juures olles. Ma teadnud, mis see täpselt oli ja mis niivisi lõhnas, aga see tegi kurvaks. Mõtlesin endamisi, et võibolla oligi see kurbuse lõhn. Suurte tumepunasest tellistest majahiiglaste kõrval olid liivakastid, kuurilobudikud ja metallraamid pesukuivatusnööridega. Akende all õitses mõnes kohas lilli. Lilli, mis ei vajanud erilist hoolt, vaid kasvasid nii nagu ise tahtsid. Kohe teisele poole teed jäi Narva ainuke haigla. See oli vanaaegne kahekorruseline maja, ilus maja. Ruumid selles meenutasid mõnda väikest lossi või mõisa. Kõrged klaasuksed läikisid ja neis sai vahtida ise ennast nagu suurest peeglist. Laes rippusid vanaaegsed lühtrid ja koridoride põrandaid katsid värvilised kiviplaadid. Ema jutustas, et kunagi noorena töötas selles haiglas ka tema. Haigla ees ilutses suur lillepeenar, mis meenutas ümmargust vaipa. See oli tõeline kunstiteos. Peenra äärtes õitsesid kollased ja lillad võõrasemad. Neid lillid ma tundsin nimepidi. Siis tulid ringide kolmnurkadena ka teised lillesordid, mida ma ei tunnud. Mummi rääkis, et hommikuti käis suur veepaagiga auto kõiki linna lillepeenraid kastmas. Lilleklumbid polnud päris lamedad, vaid keskelt kõrgemad kui äärtest. Nii uhkeldasid need parkides ja väljakutel nagu värvilised lõhnavad saared. Kreenholmi peatänav ääres seisid üksteise kõrval riidepood, kalapood, piimapood ja leivapood. Nende vahele jäi juuksuri äri. Maja, mida ma kartsin ja vihkasin. Juuksuri töökojas töötas kaks naist, kellest üks meenutas mulle lastearsti kodulinna polikliinikust. No kui vanaema mind vahel leivapoodi pätsi leiba ostma saatis, püüdsin juuksuri salongist nii mööda minna, et ma sinna poole ei vaataks. Valged kitlid tekitasid minust võõristust ja silme ette tulid kohe suured süstlad või hambad väljatõmbamise tangid. Mummi maja polnud kuigi kaugel raudtejaamast. Raudtejaam näis olevat kogu linnas süda. Reisi rongi liiklus oli tollal tihe ja sõited oli palju. Vahel rongi oodates uurisin inimesi. Siin oli paksukesi, lillalistes suvekleitides mampsleid. Siin nägin näpsukesi koolitüdrukuid, kelle pikad patsid olid kunstipäraselt kõrvaäärte seotud ja siniste kohevate kapron rosettidega kinnitatud. Siin oli kiilaks pöötud peadega poisiklutte, kel kortsus punased pioneeriretid koelas ja täitornid. Vanaaegsed sõdurimütsid uljalt kuklas. Vene prouadel olid kõigil huuled erkpunaseks võõbatud ning kõrvas rippusid neil kulla värvi ja ilmtingimata pisikese klaaspärliga kõrvarõngad. Lühikesi juuksed oli väga vähestel naistel. Paksud läikimustad juuksed seoti kas suurde krunni või kõrgesse kuhilasse pealael. Mehed olid enamasti lühikest kasvu, tumedates ülikondades ja suvel kindlasti heledates õlkaabudes. Vanemate meeste rinda ehtisid läikivad medalid. mälestus sõjast. Narva oli suur linn. Ühest linnajast teise sõideti liinibussiga. Ja olksi jaksan seda maad keegi kõmpida. Ja piletid pidi ostma kohe bussi astudes. Konduktor istus ukse kõrval eraldi pingil, pika õlarihmaga nahkots üles. See kott oli pealt näha nagu tavaline metallklõpsuga peenraha kott, kuid tavaliselt 10 korda suurem. Laia õlarihma külge oli kinnitatud väike metallist raam, mille küljes rippusid erinevat värvi, paksud, piletirullid. Sealt rebis piletimüüja sõitjale vastava hinnaga piletid. Kotisuu klõpsatas alatasa kinni ja lahti, kui konduktor sõitjatelt raha võttis või tagasi andis. Püüdsin bussis istuda nii, et nägin konduktorit. Imestasin, kui kiiresti ja täpselt ta kõike tegi. Neil kordadel, kui sõitjad tuli peale palju, kamandas ta ka lisaks piletimüümisele ka inimestega. Küll käskis kellelegi teistele ruumi teha, küll riides poistega, kes bussiski müürama kippusid. Ja heleda häälega hüüdis ta peatuste nimesid, et ka linnakülalised oskaksid õiges kohas maha minna. Minu arvates oli see üks tore amet. Küll oleksin ise tahnud kõlistada rahadega ja õiendada piletirullidega. Siin bussis võis päeva jooksul kohata igasugused inimesi ja see oleks mulle väga meeldinud. Kreenholmi turg, hoikas konduktor. Meie kodupeatus oli järgmine, kuid vahel väljusime ka siin. Peatus ei otse suure turu väravasse. Korraga lõhnas värske kala, hapukurgi, sibulate, maasikate, tilli ja kes teab veel mille järele. See oli 1000 korda parem lõhn kui kõik need lõhnaõlid, mida kunagi olin nuusutanud. Vanaema lõhnaõli poodides ei käinud, aga tädiga juhtusin vahel küll sellised kauplusi külastama. Tema peeglilaual seisis ka lõhnaveepudel, millel oli joonistatud pikka suhkes kleidis tantsijanna ja pildi all oli ilutähtedes kirjutatud Carmen. Olin täiesti kindel, et oleksin endale poest ostnud ainult turulõhnaga lõhnaõli. Turul müüdi suvel kõike, mida teadsin aedades kasvavat. Lisaks pakuti siin ka lõunama kraami. Viinamarju, arbuuse, kollaseid suuri mureleid, päevalille seemneid. Kõik letid meeldisid mulle, välja arvatud liha lett. Suured verised lihakäntsakad ajasid südame pahaks ja pealegi lendas nende kohal alati pirisevaid porikärbseid. Just nende lettide vahel lonkis mõni kõht kodutu koer, keda siis kurja häälega eemale hurjutati. Mina oleksin küll kõik selle koleda lihakraami just sellistele õnnetutele koertele laiali jaganud ja arbuusimüüjad oma kraami kasemele toonud. Või sihka müüjad. Nende lettide ümber kudrutas pidevalt tuvisid, kes maha pudenenud seemneid nokkisid. Neid ei hurjutatud. Need linnud kuulusid alati turu ja turuhäälte juurde. Arbuusimüüjad olid mustad mehed, kes rääkisid kiiresti ja võõrast keelt. Kunagi saan täpselt aru, kus nad naeravad, riidlevad või vaidlevad. Isegi näo ilme muutus neil sama kiiresti kui sõnade vurin. Ma ei hoolin sellest, mida mummi või tädi Raja oma turukorvi pani. Kõige tähtsam oli minu jaoks klaasitäis röstitud siivkasi, mille müüja väikesesse ajalehe paperis tutusse valas ja naeratades mulle andis. Venelased sõid siivkasi nii meisterlikult, nagu oleks nad olnud siivkasöömismasinad. Ühest suunurgast läks seemneke hammaste vahele ja hetke pärast lendasid teises suunurgast mustad koored välja. Välja? Kuhu välja? Igale poole, kuhu juhtus? Tänavale, pargipinkide kõrvale, bussipeatusesse. Isegi poodide ja rongijaama kiviplaatidest põrandal polnud kuigi haruldased. Mina päevalille seemned niimoodi süüa ei osanud. Arutasin küll, aga asja ei saanud. Kurtsin sellest vanaemale. Ta ütles, hea ongi, et selgeks ei saa. Kultuursed inimesed ei tohigi neid niimoodi süüa. Ma ei saanud sellest sõnast päris lõpuni aru, aga kui vanaema nii ütles, et siis mina tahtsin küll kultuurseks inimeseks saada. Kodus võtsin oma sihvkatuutu, koorisin näpu vahel umbes 10 seemet kestadest välja ja panin korraga suhu. See maitse oli hoopis tugevam ja parem kui ühel seemnel. Aega võttis aga, ära tasus. Seemnekoored viisin rõdule, kus tuvid mind juba ootasid. Loomulikult olid nad pisut pettunud leides eest vaid tühjad kestad. Siis tuli mulle meelde üks ütlemine, mida suured inimesed vahel tähtsa näoga üksteisele korrutasid. Parem pool muna kui tühi koor. Muna polnud mul tuvidele kuski võtta isegi poolt mitte. Otsustasin siis, et saagu linnukesed ka minu enda osast midagi. Ma polnud ju kate. Puistasin neile näpuotsaga päris seemned ja lootsin, et nad unustavad oma esialgse pettumuse. Päike paistis rõduukses sisse ja soojendas suurte triipudena ka meie toakese põrandat. Valisin istumiseks just need päikese laigud. Tuvid sibasid terakesi otsides siin samas mu käe ulatuses. Taevas polnud ühtegi pilveraasu ja pika kaubarongi rataste korrapanane lõgin kostus minuni. Tuba oli puhas ja vanaema keetis köögis hommikuputru. Mul oli hea olla. Olin mummi juures.